Радио Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Надходить чергова річниця перемоги радянської армії у Другій світовій війні. Чим для українців вона відрізнятиметься від попередньої? Тим, що дві національні авіакомпанії впродовж 2 тижнів безкоштовно перевозитимуть ветеранів? Чи тим, що Кабмін України вирішив виплатити усім ветеранам одноразову фінансову допомогу з нагоди 9 травня? А може тим, що телеканали заповзялися показувати радянські кінофільми, у яких по-радянському трактується і сама перемога, і образ переможця? А ті фільми дивиться молодь, діти, які про війну чули дуже і дуже віддалено. І от виникає питання, як пояснити дітям, якою була та перемога? Сьогодні, здається, ніхто не сумнівається в тому, що Майдан кінця 2004 року творила молодь, яка заявила своє право жити по-людськи. А тепер їй знову нагадують, що треба готуватися до 60-х роковин перемоги у, наголошую, Великій Вітчизняній війні. Слава Богу, на цю подію вже дозволені різні погляди. З ними ми ознайомимо вас далі в нашій передачі. А зараз свою думку висловить гість нашої київської студії, письменник-правозахисник Євген Сверстюк.
Знов роковини перемоги, і щораз важче пояснити дітям, чому герой, побувавши в Берліні, потім знов повернувся до колгоспу. Неможливо пояснити дітям, за що воювали українці, які ледь щойно вціліли від голоду в 33-му і від терору в 37-му. Організованому нашим рідним вождем і вчителем. Діти не розуміють, на що було бити радянську людину батогом, коли простіше було манити її пряником. Що, пряників у німців бракувало? Багато хто резонно запитує. Якщо у подорожах Гулівера, у Свіфта, дві партії сперечалися за те, чи розбивати яйце з носика, чи з гуски, то такої суперечки в червоних соціалістів і рудуватих націонал-соціалістів не було, бо обидва казали, що тільки з носика. І то так розбивати, щоб його ніхто вже не міг з'їсти. Мітливі діти допитуються, якщо в 1945 році великий російський народ переміг Німеччину, то при чим тут Україна? Отже, щораз важче зрозуміти теперішній молоді, що святкуємо. А за такої непевності може краще купити кому бубликів, кому військових іграшок, а кому стару військову шапку на Андріївському узвозі. Коли начальник ветеранів війни Герасимов, наскрізь орденоносний, говорить нині те саме, що говорив 60 років тому, то це нормально. Мозок старіє. Коли мій лагерний начальник Рак натикався на щось непристойне, коли над ним глузували або його викривали, він надимав щоки і гордо казав: «Це мене тільки гартує, це мене тільки закаляє». Можна собі уявити, як загартували бляшаних героїв усі стреси повоєнних років. Падіння геніального вождя генералісімуса, падіння єдино вірної ідеології, нарешті падіння самої імперії зла з усіма видами ракет. Якби не той казус, що трапився з фюрером 60 років тому, він і досі гукав би «Зіг Хайль». Але це вже стосується психології. Це хрестоматійні приклади тих, що нічого не забули і нічого не навчилися.
Нагадаю, з вами, шановні слухачі, був гість нашої передачі письменник Євген Сверстюк. За останні 15 років частина українських громадян докорінно змінила своє бачення Другої світової війни, ролі в ній Радянського Союзу та самої України. Це спричинене не тільки працями істориків у самій Україні, а й діяльністю людини, котра живе поза Україною, видає книги російською і англійською мовами, виступає з публічними лекціями практично у всіх європейських країнах, але котрій в'їзд до України досі був унеможливлений. Про цього непересічного українця розповідає Сергій Грабовський.
Володимир Різун народився 20 квітня 1947 року у сім'ї офіцера. Здобув вищу військову освіту у Києві, служив на території України, потім навчався у Москві у військово-дипломатичній академії, потім працював у Женевській резидентурі Головного розвідувального управління ГРУ. У 1978 році, як він сам говорить, зрадив соціалістичну батьківщину. В СРСР був заочно засуджений до смертної кари. Живе і працює у Великій Британії, викладає у військовій академії. Ось як сам Володимир Різун пише про себе.
Теперішнє моє життя розмірене, монотонне. Зранку читаю і пишу, вдень читаю і пишу, увечері читаю і пишу, вночі також. Перерви на сніданок, обід, вечерю і сон. Жаль тільки, що ідеальний ритм постійно порушується. Треба читати лекції, втрачати час на іспитах, мотатися по всьому світу. Книг написано багато, з них опубліковано 13.
У публікаціях Різун користується псевдонімом Віктор Суворов, котрий замістив за останні два десятиліття його справжнє ім'я. Головна тематика книг – Друга світова війна. Зміст – докорінна ревізія усталених поглядів не тільки радянської, а й світової історичної науки на цю війну, на її мотиви, витоки, перебіг дій.
Нацистів, які прийшли до влади, Сталін вперто і наполегливо підштовхував до війни. Вершина цих зусиль – пакт Молотова-Ріббентропа. Цим пактом Сталін гарантував Гітлеру свободу дій у Європі і, по суті, відкрив шлюзи Другій світовій війні. Я вважаю Гітлера злочинцем і мерзотником. Але, викриваючи фашистів, ми зобов'язані викривати і радянських комуністів, котрі заохочували нацистів на скоєння злочинів і мали намір скористатися результатами цих злочинів. Моє головне джерело – відкриті радянські публікації. Навіть цього цілком достатньо, щоб поставити радянських комуністів до стіни ганьби і посадити їх на лаву підсудних поруч із німецькими фашистами, а то і попереду їх.
У книгах «Криголам», «День М. Остання республіка», «Тінь перемоги» та інших Віктор Суворов викриває агресивний характер радянського імперіалізму та антилюдяну сутність комуністичного ладу. Ось як оцінює значення книг Володимира Різуна Віктора Суворова політолог Віктор Каспрук.
Головним відкриттям книжок Віктора Суворова для розуміння в Україні Другої світової війни є те, що вони пласт за пластом знімають зі свідомості пересічного українця ідеологічні нашарування, вживані десятиліттями радянською пропагандою. Віктор Суворов спромігся виписати своєрідну енциклопедію Другої світової війни. Читаючи одну з книг Суворова, я знайшов абсолютне підтвердження того, про що розповідав їх батько, коли їхнє піхотне фрунзенське училище за два тижні до випуску було кинуто на Сталінград конкретні факти. Часто абсолютно доступні, але зібрані воєдино і проаналізовані колишнім розвідником, вони відкривають нам очі на кардинально інші реалії.
Історик Віктор Коваль, котрий уже кілька десятиліть безпосередньо займається історією Другої світової війни, зазначає окремі помилки праць Суворова, але загальна його оцінка також позитивна.
Найбільшою заслугою Суворова є те, що він розвіяв міф радянської пропаганди про СРСР як безневинну жертву несподіваного німецького нападу. Суворов показав, що Сталін сам готувався напасти на Німеччину. Другою заслугою є те, що Суворов розвіяв міф про геніального полководця Жукова, показавши того таким, яким він був – генералом-м'ясником, котрий здобував свої перемоги виключно ціною колосальних людських втрат Червоної армії. Третьою заслугою Суворова є те, що він розбурхав російську історіографію. З'явилися плеяда нових істориків, які розкопали нові документи, що потвердили версію Суворова і розкопали велику нову статистику про воєнні сили і втрати СРСР у війні. Нарешті загальний висновок. Як слід оцінювати феномен Суворова? Правильну відповідь можна дати, лише беручи до уваги, від кого і до кого він перебіг. Тоді стане ясно, що оцінювати його вчинок слід так само високо, як ми оцінюємо боротьбу німецьких антифашистів проти Гітлера в роки війни. Суворов покинув табір комуністичного тоталітаризму, тобто червоного фашизму, який загрожував світові новою страшною війною. Перейшов до табору демократії, яка боролася проти радянської світової експансії. За це його слід визнати видатним істориком, який зробив свій внесок у справу миру.
Віктор Суворов неодноразово бував у сусідній з Україною Польщі. Він має державні нагороди ряду посткомуністичних країн Європи, якими поцінований його внесок у подолання міфу про Радянський Союз як невинну жертву Другої світової війни. Але легально приїхати в Україну, звідкіля йде його рід і де у Черкасах живуть його рідні, переможець комуністичних міфів досі не може. Сергій Грабовський, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо тему у передачі «Нова Україна». Зрівнювати в правах вояків ОУН-УПА із ветеранами радянської армії не треба, але окремий статус їм потрібний. Так вважає група українських істориків, які нещодавно представили своє бачення цієї проблеми. Воякам ОУН-УПА потрібно надати статус «борець за незалежність». Це підкреслить їхні заслуги перед Україною і не викличе спротиву ветеранів радянської армії. На думку істориків, прирівнювати ОУНівців до учасників Великої Вітчизняної війни не зовсім коректно, адже їхня війна тривала десятиріччя. Тепер українські історики вимагають від нової влади нарешті поставити крапку в цій дискусії і визначитись зі статусом ОУН-УПА. Цього ж вимагає і спілка політичних в'язнів та репресованих України, яка наприкінці квітня, саме 21 квітня, в день, коли Верховна Рада мала розглядати це питання, вирішила прийти до стін Верховної Ради, аби нагадати парламентаріям, єдине, чого вони прагнули, це незалежності України. Того дня біля приміщення парламенту побувала і ведуча рубрики «Соціум» Ірина Біла.
Добрий день, ви можете представитися і коротенько розповісти, що вас привело до стін Верховної Ради?
Я Стус Михайло Іванович. Привело мене з того, що репресований, піднялися питання.
Ну, а як ви ставитеся до того, що держава досі не визнала УПА?
Ми,
як...
братство УПА, ніколи не будемо просити владу, щоб вони нас признали. Ми вояки, ми, які боролись за волю, незалежність української нації, української держави, зі зброєю в руках, нас признав світ і признав народ. Вони повинні без ніяких, що вони претензії до нас роблять, щоб якісь там були там чи бандити, чи що. Вони цілий час говорили народу, що це не є борці, це є брехня. Вибачте, що я так сказав. Люди, які йшли зі зброєю в руках, селяни, хлопці, дівчата, йшли за волю, незалежність української держави. Ми йшли під синьо-жовтим прапором, так як сьогодні наша держава представляє. І ми віддавали все для того, щоб збудувати українську самостійну соборну державу. Ми воювали з усіма окупантами, починаючи з венгерської, з поляками, з німцями і з большевиками. Но найбільша боротьба була це з німцями і з російською комуністичною владою. І ми є сини нашої української держави. То, що не хоче наша оця Верховна Рада признати, це хай буде на їхній совісті.
Я голова Львівського обласного товариства політичних в'язнів і репресованих. Моє прізвище Франко, сам Петро. З 15-річного віку був в'язнем ще в 1949 році, ще був посаджений, особливою нарадою суджений. Але я не зломився. Я сьогодні до вас приїхав тільки за одного єдиного. Українське має бути. Ми від своєї держави очікували реабілітації. Це просто має бути визнано чітко, що це борці за волю України і більше нічого ми не вимагаємо.
Біля стін Верховної Ради було і багато молодих облич. Я вирішила підійти і звернутися до них з єдиним питанням. Як вони ставляться до того, що держава досі не визнає ОУН-УПА як таку, що воювала за Україну?
Взагалі це можна вважати навіть злочином таким, що так ставилося до наших ветеранів комуністична влада. 70 років їх гнобила, репресувала, заганяла по таборах. Так ставився Кучма до наших ветеранів за час свого царювання на території України, можна сказати. Але ж тепер настав час, коли дійсно треба справді вшанувати їхню пам'ять, їхній все-таки визначний такий здобуток і внесок. Те, щоб Україна стала незалежною, те, щоб ми ходили по своїй рідній землі. Ми представляємо молодіжну організацію молодого руху.
Чи прислухаються до цих слів депутати Верховної Ради, від яких залежить, чи дістануть Україні визнання колишні вояки ОУН-УПА, які клали своє життя за її незалежність? І на сьогодні це все. Передачу «Нова Україна» вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, а програма української редакції «Радіо Свобода» триває далі.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. 11.02.2005 року о 15.50 на президентському сайті з'явилося повідомлення. Президент України Віктор Ющенко своїм указом призначив Володимира Гришка радником президента України. Український громадянин звик скептично ставитись до новопризначень. Дається в знаки новітня історія української культури в офіційному вимірі. Однак культурний проект під назвою «Володимир Гришко» язик не повертається назвати невдалим. Тенор, лауреат Державної премії України, лауреат міжнародних конкурсів «Барселона 1989», «Тулуза 1990», лауреат премії «Пласідо Домінго» як найкращий тенор, нагороджений орденом Святого князя Володимира 4 та 3 ступеня. Перелік цей потягне на добрий шмат ефірного часу, тоді як справа вимагає, бодай, стислої розмови з цією непересічною та добре знаною у світі людиною. Звук Михайло Петренко, тексти Віктор Недоступ, автор програми Андрій Охрімович. В одному з матеріалів про вас сказано, де би він не був, остається українцем.
Залишатися українцем – це велика честь. Це невисокі слова. Я багато на Заході прожив. І для мене це приємно те, що я не залишив Україну. Я тут. Свій талант я буду передавати тут, на Україні. Я маю велику честь співати вже 10 років в храмі. Борги треба платити. Я вже думав, мабуть, хтось в моїй родині щось дуже добре зробив людям. І Господь мені такий дар дав співати. І славити Україну. Свою Україну для себе я відкривав там, на Заході. Коли бачив і спілкувався з представниками УПА, з представниками нашої діаспори, я для себе відкрив Україну, знаходячись там, за кордоном.
Київ традиційно російськомовний, дещо космополітичний. І я думаю, що тут є певна логіка, що Україну відкривали для себе саме там, в тих спілкуваннях.
І слава Богу, що я це зробив. Значить, я хотів би сказати, у мене дуже велика повага до тих людей, котрі живуть там, котрі були вимушені поїхати багато-багато років туди за політичних обставин.
Цікаво, якби склалась ваша доля, якби залишився Радянський Союз, імперія захотіла би вас присвоїти, як свого часу присвоїла Козловського.
Імперія ніколи не присвоє ні Довженка, ні Сергія Бондарчука, ні Малєвича, ні Гоголя, ні Богомазова. Це ніколи не буде. Скарби знайдуть своє місце тут. Яким би я тоді не був, ці, мабуть, імперські часи, якщо ви так згадуєте, пофантазувати, мабуть, і тоді б Гришко належав всьому світові. Лучано Поворотті, мій приятель, він теж належить світові. Ми проведемо багато ще прикладів, коли наші славетні співаки, артисти, маляри, художники, письменники дійсно належать світові.
Культура вона в суті своїй інтернаціональна. Тут, вочевидь, існує питання якості. Тобто, якщо якість є достатня, значить так. Ця якість належить цілому світу.
Світові.
Але коли я питав про Козловського, то я хотів згадати, що в нього був свого часу такий проект, він записував колядки.
До мене звернулась діаспора на Заході, просить, щоб я цей проект знайшов і відтворив. Люди чекають, коли я заспіваю ці колядки Щедровки, я це зроблю. Що він тоді хотів і зробив, це було надто геніально.
Протягом останніх років українця наполегливо відучали від високих форм культури. Вітчизняні мас-медіа на повному серйозі переконували, що Кіркоров має унікальний вокал, а навала Блатняка – це прорив у музичному мисленні. Такою була метода голого короля, втім потяг до високого відбити не вдалося. Приїзд Монсеррат Кабальє до Києва 6 років тому не викликав такого ажіотажу, як нинішній. Чимало представників тодішнього істеблішменту навіть не чули про існування королеви оперної сцени. А от цього разу квитки на концерт були продані за 1.5 доби до початку, попри те, що ціна сягала до 1500 гривень. Вільних місць в залі не було, звідси висновок. Українських прихильників оперного співу більш ніж достатньо. Світ вас знає, Україна, можливо, знає менше, але зараз ви в Україні. Питання, яке хвилює мене особисто, надовго?
Я думаю, вже назавжди. Я впевнений в цьому. Я повернувся. 20 років я їздив з Європи на неньку, тепер я буду їздити з неньки в гості до Європи.
Чи не загрузне в Україні ваш талант в тих дрібних справах, які тут виникають?
Не можна купити здоров'я і не можна купити досвід. Я багато знаю, багато бачу, багато що буду бачити. Моє поняття і розуміння людської ментальності допоможуть мені і тут, в своїй ніші, яку я зараз займаю, бути на першому місці.
Ви є радником президента України Ющенка. Що ви радите і чи є у вас своя концепція розвитку української культури?
Безумовно, є. Я маю велику честь бути біля такого президента. У мене є свої програми, концепції розвитку нашої культури. Я думаю, що ми будемо і займаємося зараз уже гетьманською столицею Батурином, Хортицею.
Про Хортицю цікаво. Там я знаю, що є великі плани бандюків, напівбандюків, все це так можна перетворити на харчевню і бордель.
Там вже великі є порушення. Я думаю, що не мені це вирішувати. Як радник по культурі я буду свою точку зору висловлювати. Я думаю, далі про тих людей, котрі треба повертати сюди на Україну. Ці людські скарби. Ми маємо на увазі найкращу співачку Марію Гулегіну, котру тут, до речі, в Національній опері не знайшлось місця. Про Василь Герелло, такого видатного баритона. Вікторію Лукінець, Анатолія Кочергу. Мені приємно буде, що будуть тут міжнародні фестивалі «Київська Русь», де ці люди будуть приїжджати і славити з нами наш рід, нашу культуру. Програма реформи театрів, всіх театрів, музичних і драматичних, репертуарна політика. Ми зараз з Оксаною Володимиром Лазір працюємо над проєктом про меценатство. Без меценатства ми нічого не зробимо. Тобто нам не треба думати про велосипед, він давно вже придуманий.
Цей велосипед спокійно їздить уже в Європі, в світі.
Він, ви знаєте, давно гарно їздить.
Далеко за хмари.
Скажу відверто, наша опера, незважаючи на видатні голоси та видатних артистів, посідає у світі не найкраще місце. Бракує репертуарної політики, конкурсного добору. Відбирати голоси потрібно по всій Україні. При цьому штат не має бути дуже роздутий. Тут повинні хотіти працювати. У нас хороший потенціал, багато визначних майстрів, зокрема у нашому театрі. Але, на жаль, втрачено повагу до цієї майстерності. Молодь зовсім не бачить корифеїв. Коли я прийшов у театр, ми всі підводились на зустріч Анатолію Борисовичу Солов'яненку. Не з лестощів, а тому, що шанували його геній і те, що він зробив у світі для нашої тоді ще радянської культури. Тепер цього немає, і над цим ми працюватимемо. Володимир Гришко, інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».
До нас будуть приїжджати відомі, відомі талановиті люди. Згадую за Павароті, свого партнера по метрополітену. Я до нього давно підходив, кажу, маестро, треба приїхати до України. Така нація, така відома нація у всьому світі. Каже, ні, Володимиро, каже, не час.
Але він приїхав.
Я,
наприклад, не потрапив на концерт. Ви знаєте, просто кишеня не дозволила.
І багатьом.
Я собі подумав так. От Шаляпін свого часу співав перед робітниками. Після помаранчевих подій є вже така натертість на Майдан. Якби от Павароті з вами, наприклад, виступив на Майдані, я думаю, що було б людей більше, ніж під час революції. А в спогад було б забито такий гвіздок крепкий, золотий. Таких думок, таких фантазій не було і у вас чи у Павароті?
Так. Це була б геніальна ідея, коли б такі імена, як Монсеррат Кабальє, Павароті, чи Стінг, чи Спайс Гьол, вони приїхали сюди на площу і привітали всіх українців з перемогою. Так воно і буде. Ми плануємо.
Ви плануєте це, не?
Плануємо. Під егідою фестивалю «Київська Русь».
Я думаю, що співак може зробити в зламі ментальності і духу середньоукраїнця багато більше, ніж
тисячі
політиків.
Я з вами повністю згоден.
Приїзд і визнання, скажімо, авторитету України, таких славетних імен, принаймні до свого друга вони приїдуть, я думаю.
Да? Я думаю, так. Він так захоплений від Майдану, від українських жінок.
В яких театрах світу вам доводилось працювати?
Це ведучі театри, це перші площадки, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Х'юстон, це Сінсинеті, це Нью-Орліан, Детройт, Вашингтон, Д.С., Париж, Опера де Бастін, Гранд Опера, Іспанія, це Мадрид, багато буде. Я думаю, що з європейських театрів це Маріїнський імператорський театр. Керівник Валерій Гергієв, це найкращий диригент світу, зараз признаний.
Ну, от де наприклад, найлегше дихається?
Це, мабуть, дійсно Метрополітен Опера. Публіка особлива, вона знає кожну ноту, вони ходять, як і в Італії, ходять з клавіру. вирами і читають, і дивляться, як співак і інші нюанси робить. Вони цю оперу переслухали по 100 разів.
Ну, перед таким слухачем, вочевидь, страшнувато.
Ні, мені, я професіонал. Я професіонал. Так. Мені казали, коли Монсеррат Кабале прийде в Київ, пан Гришко, а ви не там, не дригнете, чи що там? Я вважаю, що надто багато тратити нервів перед виступом – це неправильно, тому що нерви забирають якість звуку.
Мають існувати якісь психопрактики. Можливо, ви користуєтесь якимись східними способами, може, медитуєте?
Так, медитую, так. Да. Я молюсь кожен день, Отче наш. Я звертаюсь до Бога, до свого Володимира, покровителя мого ангела, до моєї матусі, котрої нема біля мене. І коли такі дні мені перед вихідом, я лягаю спати і про них подумаю. І вони до мене приходять у вісні. Я знаю, що я буду співати як Лучано Павор, а й краще. І так воно є.
Це ринок, і в конкурентній боротьбі перемагатиме кращий. Він здобуде позицію співака в театрі або хорі. А наша консерваторія набирає багато азіатських виконавців. Її вже називають філією Китайської народної або Корейської народно-демократичної республіки. Чому так? Чому немає місця українському або російському співакові з видатними вокальними даними? Проблема в тому, що азіати платять за вступ готівкою, і, відповідно, всі, хто платить за приватні уроки, викладачі проштовхують. Але талант все одно проб'ється. Українські співаки за всіх часів прикрашали сцени провідних європейських театрів. Володимир Гришко – патріотом «Я став за кордоном». Газета «День». Ми знаємо приблизно, як робляться співаки технологічні. Чи можливо технологічно зробити оперного співака? І тут Монсеррат Кабале, у мене є асоціативне прізвище – Басков.
Я чекав це ім'я, що ви скажете. Я хотів би сказати те, що він розумна, молода людина. Коли він сказав, що на сцені Палацу України буде три голоси і одне серце, ці фрази не пишуть йому його менеджери. Коли він сказав, що Україна повинна бути щасливою, що у вас є Гришко і інші видатні співаки. Дійсно, Україна – це скарбниця всіх театрів світу. Микола Басков, він оперний співак, він естрадний співак. Його називають на Заході Russian Bocelli. Чому це так? Він може співати і оперу, і може співати і естраду. Він це гарно робить. До нього неадекватне ставлення. Ви пригадуєте той момент, коли в Черкасах він співав, на сцену кинули пляшку з бензином. І його почали вже до персону нон грата, і так і далі, і так і далі.
Ви щось помітили тому, що зараз відбувається, щось таке, чого не треба було б робити?
Кожній людині, на якій він посаді не був, треба мати виваженість. Треба знати, про що кажеш, як кажеш і де казати. На мою думку, все ж таки, через конструктивну, доброзичливу бесіду, ми більше досягнемо, чим через суди, через сварки, через приниження один одного. Там багато зараз проблем з театром Лесі Українки, студією Довженко. Хотів би захистити в цьому випадку пані міністра. Чому? Ну, люди не хочуть розділяти посаду художнього керівника театру і директора. Тобто на Заході крізь це є арт-менеджер і дженерал-менеджер. Не може одна людина сидіти на п'яти стулях. Повинна бути конкуренція. Повинен бути плюралізм опіній. Правильно? В кожному театрі так. І те, що запроваджується зараз Міністерством культури, ці реформи, я думаю, вони тільки будуть працювати на користь.
Думка і, знову ж таки, фантазія і мрія про спеціалізовану FM-станцію, наприклад, з класичною музикою, з оперним співом.
Так, ви знаєте, трансляції прямі з Метрополітен Опера слухає вся Європа і слухає вся Америка, і слухають у Гондурасі.
Чому цієї думки ні в кого не зародилися протягом всього цього?
Дякую вам. Ви от мені цю думку вашою вклали, і я буду про це казати. Не тільки можна трансляцію організувати з Метрополітен, з Віденської опери, з Ласкала, з Ковенгарден. Цей канал буде. Знову є такі в проєкті канал «Культура», щоб він мав окрему лінію, окремий, як то кажуть, вихід в простір. Канал «Культура» буде відроджуватися.
Хочу заглядати далеко, але поки є голос, я збираюся співати. А коли вийду на пенсію, можливо, осяду в Києві, куплю великий дім і почну вчити вокалу учнів. Наприклад, якщо мій син, коли виросте, захоче стати співаком, то я йому допоможу лише в тому випадку, якщо почую, що він співає краще від мене. Посередностям не місце на сцені, висловлює свою думку Володимир Гришко в одному з інтерв'ю. Ну, а ми перед тим, як попрощатися, висловимо мовчазну згоду з цією тезою і додамо посередностям багато де не місце. На завершення невеличкий відступ. На жаль, диску з голосом пана Володимира ми так і не дістали. Отож, ілюстрував нашу розмову голос ще одного геніального українця Івана Козловського. На цьому все. Над програмою працювали один з кращих голосів світу Володимир Гришко.